Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Petak, 22. mart, u vestima dana. Evropska unija, Brexit se odlaže do 22. maja ukoliko se iduće nedelje usvoji dogovor u britanskom parlamentu. Održani protesti u nekoliko gradova Srbije. Brnabić, vlast ničim nije izazvala radikalizaciju protesta. Trump, vreme je da se prizna suverenitet Izraela nad Golanskom visoravni. Vreme je pretežno sunčano, temperatura do 19 stepeni. A u nastavku poslušajte i šta za Radio Slobodna Evropa kažu porodice žrtava zločina u Sjeverinu, nakon što je sud u Strasburu odbio njihovu žalbu.
Mi smo zaista zgroženi da ne postoji za nas adekvatna pravda na ovom svijetu. Znači, postoji žrtva, postoji zločinac, postoje i nalogodavci, jedino ne postoji pravda.
Govorimo i o fenomenu takozvanih botovskih medija koji, prema rečima profesorke Fakulteta političkih nauka u Beogradu Snježane Milivojević, imaju samo jednu ulogu.
Uništavanje reputacija, obračuni s protivnicima, uništavanje ljudi, karijera.
Najpre pregled događaja dana.
slobodnaevropa.org.
Prema nacrtu dokumenta Evropskog saveta, kako prenosi Reuters, Brexit bi mogao da bude odložen do 22. maja ako britanski poslanici donjeg doma sledeće nedelje odobre sporazum iza kojeg stoji Theresa May. Lideri Evropske unije još razgovaraju u Briselu o zahtevu Londona da se izlazak Ujedinjenog kraljevstva, predviđen za 29. mart, odloži. Premijerka Theresa May pokušava da pridobije podršku evropskih lidera nakon što su poslanici dva puta odbili sporazum koji je ispregovaran sa Evropskom unijom. Kasno sinoć, nakon prvog dana samita, predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk je novinarima rekao:
Evropski savet odlučio je da odobri Strasburški sporazum. Što se tiče produženja, naše odluke predviđaju dva scenarija. U prvom scenariju da ako sporazum o povlačenju bude usvojen od strane donjeg doma iduće nedelje, Evropski savet se slaže sa produženjem do 22. maja. U drugom scenariju, ako ovaj sporazum o povlačenju ne bude odobren od strane donjeg doma sledeće sedmice, Evropski savet pristaje na produženje do 12. aprila, očekujući da će Ujedinjeno kraljevstvo naznačiti put napred.
Rekao je predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk, a nemačka kancelarka Angela Merkel je juče u obraćanju Bundestagu iznala stav Berlina. Možemo u načelu ispuniti taj zahtev za produženje roka ako sledeće nedelje u britanskom parlamentu dobijemo pozitivan glas o izlaznim dokumentima, rekla je u Bundestagu Angela Merkel. Ostalim vestima s međunarodne scene vratit ćemo se za nekoliko minuta. Vraćamo se sada na domaći teren. Sinoć su protesti 1 od 5 miliona održani u Zrenjaninu, Trsteniku i Knjaževcu. Učesnici protesta traže promene u republičke i lokalne vlasti, a od medija zahtevaju da izveštavaju o protestima i obezbede prostor za one koji drugačije misle. Premijerka Ana Brnabić rekla je za Radio Televiziju Srbije da je Srbija demokratsko i pristojno društvo i da vlast ničime nije izazvala radikalizaciju protesta. U emisiji Oko je poručila da je uvek otvorena za dijalog, ali ne i za razgovore sa nasilnicima. Brnabić je rekla da i dalje ima gorak ukus u ustima zbog upada demonstranata na čelu s pojedinim liderima Saveza za Srbiju u zgradu Radio Televizije Srbije. Svaki dan odlaganje rešenja za Kosovo je stvaranje uslova da jedna iskra zapali ceo region, kazao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u intervju agenciji Reuters. Rekao je i da Srbija ima mnogobrojne crvene linije, ali da ne želi da ih pominje kako ne bi uništavao šansu za razgovore. Evropski sud za ljudska prava odlučio da je predstavka Fonda za humanitarno pravo u ime porodice žrtava zločina u Sjeverinu neprihvatljiva, jer su se otmica i ubistva 16 građana bošnjačke nacionalnosti dogodili pre nego što je Srbija postala članica Saveta Evrope i potpisnica Evropske konvencije o ljudskim pravima, stoji u odluci ovog suda u koju je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Odluka suda je konačna. Porodice žrtava tražile su od Srbije obeštećenje i status civilnih žrtava rata. Danica Gudurić ima više detalja.
Ivana Žanić, direktorica pravnog programa Fonda za humanitarno pravo, koji je u ime porodica podneo predstavku sudu u Strasburu.
Mi smo se nadali da će Evropski sud, pošto ima određene mogućnosti da u tim situacijama uđe u raspravljanje o suštini predstavke, međutim, ovog puta se to nije dogodilo.
Omeru Hođiću ubijen je otac Medo, a Dževadu Hođiću majka Mevlida i ujak Medo Hođić. Za Radio Slobodna Evropa kažu:
Mi smo zaista zgroženi da ne postoji za nas adekvatna pravda. Tu smo ostali uskraćeni pravdi u državi u kojoj živimo i ovo jednostavno nama, Bošnjacima ovih prostora, kazuje da je to poziv i narednim generacijama da mogu to isto da učine.
Njihova presuda ne bi je čak razum ni sramno. Znači, to je toliko vrijeđanje nas žrtava da čak možda i nemam komentar. Mi se nikad nećemo prestati nadama jer taj gubitak koji smo izgubili, on se ne može nadoknati. Međutim, mislili smo da je taj sud opet jači nego kod nas sudovi u državi. Kao Bošnjaci i građani drugog reda. Eto kako se osjećam.
Što se tiče međunarodnih instanci, sva pravna sredstva su iscrpljena, ali je važno da učinimo sve da postojeći nacrt zakona o boračkoj invalidskoj zaštiti ne postane zakon iz koga će sve žrtve tokom 90. godina biti isključene iz statusa civilnih žrtava rata, napominje Ivana Žanić.
Da učinimo sve što je moguće da postojeći nacrt zakona o boračkoj invalidskoj zaštiti, koji sadrži također diskriminatorska rješenja u odnosu na zakon koji je sada na snazi, bude drugačiji i da se u njemu nađu zakonska rješenja kojima će se članovima porodice žrtava otmice u Sjeverinu moći dodeliti status civilne žrtve rata.
Za zločin u Sjeverinu okružni sud u Beogradu osudio je na po 20 godina zatvora komandanta osvetnika Milana Lukića, kao i Olivera Krsmanovića, Dragutina Dragićevića, dok je Đorđe Šević osuđen na 15 godina zatvora. Lukić je pre 7 godina pred Haškim tribunalom osuđen na doživotnu kaznu zatvora za zločine počinjene u Višegradu, ali ne i za zločin u Sjeverinu. Do sada su pronađeni samo posmrtni ostaci Medredina Hodžića. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Da, nakon što je Radovanu Karadžiću izrečena drugostepena i konačna presuda na doživotni zatvor, iz Amnesty International upozoravaju da više od dve decenije nakon rata u Bosni i Hercegovini hiljade slučajeva prisilnih nestanaka nije rešeno. Navode da je presuda pokazala da se ratni zločinci ne mogu sakriti od pravde i da nekažnjavanje neće biti tolerisano, ali i upozoravaju na uznemiravajući nedostatak političke volje koja, kada je reč o traženju nestalih u Bosni i Hercegovini, još uvek preovladava. Marija Nautović donosi više detalja.
Fikret Bačić iz Prijedora više od 20 godina traga za tijelima svojeg 12-godišnjeg sina Nermina, 6-godišnjeg ćerke Nermine i supruge, ali i ostalim članovima porodice Bačić, njih 33, koliko ih je ubijeno 1992. godine u selu Zecovi kraj Prijedora. Fikret je godinama sam tragao za tijelima članova svoje porodice. Danas je u savjetodavnom tijelu Instituta za traženje nestalih i kaže da je informacija o nestalim u toku rata sve manje.
Mislim da je trebalo primijeniti krivični zakon koji kaže da je krivično djelo iskrivanje informacija i podataka o masovnim pojedinačnim grobnicama.
Samo u Fikretovom rodnom gradu Prijedoru traga se za još 700 osoba. Tokom godina traganja za svojim najbližim Fikretu su nuđene informacije o njihovim tijelima. Uslov je bio da plati takvu informaciju.
Da smo tražili 1000 po glavi, znači 33.000 maraka da dam, da će mi pokazati masovnu grobnicu gdje se nalaze tijela moje porodice. Ja normalno ta sredstva nisam ih mogao ni dati, nemam ih ni danas.
Traga se za još preko 7000 nestalih. Najveći broj nestalih i dalje je sa šireg područja opštine Srebrenica. Na tom području traga se za još 1000 osoba. Više od 7000 žrtava iz Srebrenice je ekshumirano i identificirano. Oko 6700 ih je ukopano u memorijalnom centru u Potočarima. Jedan broj identificiran je, ali se još uvijek čeka saglasnost porodica da budu ukopani. Time se, kako kaže Amor Mašović iz Instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine, ne završava potraga za tijelima žrtava iz Srebrenice.
Velika većina ukopanih žrtava je u nekompletnom stanju. Podsjetit ću vas da je jedan mladić iz Vlasenice koji ima 22 godine, koji je streljan u Kravici, pronađena u 5 različitih masovnih grobnica. Dakle,
sve manje podataka o nestalim, kaže Amir Kulalić, član savjetodavnog odbora Instituta za nestale.
Svakim danom sve više porodica umire, razboljeva se, a da nisu dočekali satisfakciju pravde. Ono što treće ovaj proces jeste da sve više optuženih za ratne zločine i svjedoka umire, da dokazni materijal polako propada.
Bosna i Hercegovina je početkom 2001. godine pri Međunarodnoj komisiji za nestale osobe napravila prvu laboratoriju za masovnu DNK identifikaciju i to putem rodbinskog povezivanja. Prije dvije godine laboratorija je izmještena u Hag. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ona su u Srbiji. Radio Slobodna Evropa nije omogućen uvid u rezultate studije Komisije Skupštine Srbije za istragu posljedica NATO bombardovanja, koje je predstavio predsjednik te komisije Darko Laketić na konferenciji za novinare, a koji prema njegovim rečima pokazuju da su deca od 5 do 9 godina rođena u periodu NATO bombardovanja osjetljivija na nastanak malignih oboljenja krvi. Više u prilogu Sonje Gočanin.
Na konferenciji 19. marta u Skupštini Srbije, Laketić je govorio o podacima do kojih je komisija došla u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije Milan Jovanović Batut u Beogradu. Komisija je naime pratila stopu obolevanja od različitih malignih oboljenja kod više uzrasta dece u centralnoj Srbiji, rođenih u periodu NATO bombardovanja 1999. godine. Kako Laketić navodi, komisija je primetila povećanu osetljivost na određena oboljenja.
U uzrasnoj grupi od 5. do 9. godine, gde smo ispitivali učestalost malignih bolesti krvi, imamo statističke naznake značajnosti.
Navodi Laketić. Uvid u ove preliminarne rezultate komisije za sada ima samo Laketić i Institut Batut, izjavio je 5. marta Laketić za RSE. Na zahtev RSE da vidi te podatke, Laketić je odgovorio da podatke može da dobije čim studija bude završena.
Studija je relativno pri kraju. Dobit će i stručna i naučna javnost, ali i javnost u celini.
RSE tražio je spomenute rezultate i od instituta Batut, ali su iz instituta odgovorili da ih ne posjeduju. U daljem odgovoru navode da su za skupštinsku komisiju izvršili određene analize podataka koji se nalaze u registru lica obolelih od malignih tumora u Srbiji i iste dostavili predsjedniku komisije. Izveštaj komisije o posljedicama NATO bombardovanja RSE tražio i od poslanika u Skupštini Srbije, budući da je politika 11. februara objavila da su rezultati komisije dostavljeni svim poslanicima u decembru 2018. godine radi njihovog informisanja. Poslanik opozicione Nove stranke Zoran Živković i opozicioni poslanici Narodne stranke Sanda Rašković Ivić i Miroslav Aleksić kažu da podatke komisije nikada nisu dobili.
Ja sam pitao predsjednika te komisije pre mjesec dana da li postoji neki izveštaj. On mi je rekao da je poslato pre par dana neki dokument na tu temu. U tom dokumentu samo piše da je ta komisija ili radna grupa, kako se zove, počela da radi. Znači, nema nikakvog izveštaja, a onda sam u novinama video jedno šire obrazlaganje da su posledice evidentne, da su velike. To mi formalno vidjeli nismo. Ja izražavam sumnju da postoji takav izveštaj.
Mi do današnjeg dana, tu je prošlo već dobrih 9 meseci, mi nemamo apsolutno ni jedno slovo oko izveštaja.
Mi kao narodni poslanici apsolutno nismo dobili nikakav izveštaj, niti smo upoznati sa bilo čime šta je ta komisija radila.
RSE je analizirao podatke studije, incidencije i mortalitet od raka u centralnoj Srbiji dostupnoj na sajtu instituta Milan Jovanović Batut. Prema ovim podacima koje Batut objavljuje od 1999. do 2015. godine, prosečno oko 10 dece od 5 do 9 godina na godišnjem nivou oboli od malignih bolesti krvi, odnosno leukemije, a to je kategorija dece koja je predmet analize Skupštinske komisije i za koju se tvrdi da postoji statistička značajnost. Komisiju za istragu posljedica NATO bombardovanja osnovala je Skupština Srbije u maju 2018. godine, a njen zadatak je, kako se navodi u odluci, da sagleda činjenice i okolnosti vezane za posljedice NATO bombardovanja 1999. godine po zdravlje građana Srbije, kao i uticaj na životnu sredinu sa posebnim osvrtom na posljedice koje je ostavila upotreba projektila sa osiromašenim uranijumom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Još jednom vesti dana. Evropska unija Brexit se odlaže do 22. maja ukoliko se iduće nedelje usvoji dogovor u Donjem domu Britanskog parlamenta. Održani protesti u nekoliko gradova Srbije. Brnabić, vlast ničim nije izazvala radikalizaciju protesta. Vreme je da se prizna suverenitet Izraela nad Golanskom visoravni, izjavio Trump. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 19 stepeni. Ostanite sa nama do kraja emisije i poslušajte i kako je izgledalo na protestu ljudi koji su podigli kredite u švajcarskim francima.
Mi smo spremni da provodimo i dan i noć, pa ćemo vidjeti kad ih dočekamo sutra, kada dođu na posao ovde, ako mi donesu danas odluku, kako će biti.
Rekao je juče ispred Vrhovnog kasacionog suda Aleksandar Prica, član upravnog odbora udruženja Švajcarski franak Srbija. No, pre toga vesti i svet.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump navodi da je vreme da se prizna suverenitet Izraela nad Golanskom visoravni, teritorijom koju je ova zemlja osvojila od Sirije nakon šestodnevnog rata 1967. godine i potom je anektirala. Posle 52 godine vreme je da Sjedinjene Države u potpunosti priznaju izraelski suverenitet nad Golanskom visoravni, što je od ključnog strateškog i bezbednosnog značaja za državu Izrael i regionalnu stabilnost, napisao je Trump na Twitteru, a prenosi Reuters.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Italija je, uprkos kritikama svojih saveznika, Evropske unije i Sjedinjenih Država, pokazala odlučnost da odigra centralnu ulogu u planu Kine da izgradi moderni put svile, program infrastrukturnih projekata koji će povezivati zemlje Evroazije, Bliskog istoka i Afrike. Dok Italija očekuje ekonomski napredak, kritičari upozoravaju da bi je pristupanje kineskom trgovinskom programu moglo dovesti u probleme, pišu svetski mediji. Uoči posete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Italiji, Rim bi trebalo da se pridruži inicijativi Pojas i put, piše Londonski telegraf, dodajući da je vekovima, pošto su se venecijanski trgovci obogatili svilom, začinima, keramikom i zlatom, Italija upozorena da igra opasnu igru. Italija je prva zemlja iz grupe najrazvijenijih industrijskih zemalja sveta, G7, koja je podržala inicijativu Pojas i put s nadom da će to oživeti njenu tromu ekonomiju i pomoći u otvaranju većeg pristupa unosnom tržištu Kine, piše britanski Guardian, uz ocenu da će sporazum podstaći podele s članicama Evropske unije koje su oprezne u pogledu ekspanzionističkih ciljeva Pekinga. Očekivani ulazak Italije kao prve zemlje iz grupe G7 u kineski infrastrukturni projekat Jedan pojas, jedan put ima upadljivu simboliku, ocenjuje New York Times. Moćna Kina izaziva pucanje ekonomskog saveza koji je nekada dominirao svetom i nanosi veliki udarac Trumpovoj administraciji koja je kritična prema inicijativi Pojas i put. U godinama posle Drugog svetskog rata Amerikanci su imali veliki uticaj u Trstu, a Vašington pokušava, za sad neuspešno, da zaustavi dogovor Italije s kineskim predsjednikom Sijem uz ocenu da je inicijativa Pojas i put ekonomska i potencijalno vojna pretnja, piše Njujorški list.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Prema najnovijim izveštajima Ujedinjenih nacija i vlada afričkih država, ciklon Ida je odneo je na jugu Afrike više od 550 života. Jedan zvaničnik Ujedinjenih nacija izjavio je da je prema vladinim izveštajima u ciklonu život izgubilo 242 ljudi u Mozambiku i 56 u Malaviju. Ministar odbrane Zimbabvea potvrdio je 259 smrtnih slučajeva u svojoj zemlji. Najmanje 79 osoba je stradalo kada je pretovareni trajekt potonuo u reku Tigar blizu iračkog grada Mosula, saopštile su policijske i medicinske službe Iraka, prenosi Reuters. Većina žrtava su žene i deca, rekao je šef uprave civilne odbrane Mosula, Husam Halil, a prenosi Reuters. Većina žrtava, rekao je šef, dakle, ove civilne uprave su civili i to žene i deca. Još je dodao da je trajekt bio nosivosti 50 ljudi, a da ih je bilo 250 pre incidenta. Pet trajektnih radnika uhapšeno je nakon nesreće. Kako prenosi britanska agencija, spasilački timovi su do sada izvukli iz vode 55 osoba, uključujući 19 dece. Još su angažovani spasioci na licu mesta.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se regionu. Digitalne tehnologije i novi mediji otvorili su novu dimenziju informisanja javnosti, omogućili brz protok informacija na globalnom nivou i interaktivan odnos između medija i čitalaca u realnom vremenu. Međutim, prema oceni stručnjaka za ovu oblast, medijska sloboda koju internet pruža sve češće se koristi za različite manipulacije javnim mnenjem, širenje lažnih vesti i političkih zloupotreba. Kolegi Branku Vučkoviću, oni kažu da digitalni mediji u Srbiji još nisu zalečili dečije bolesti, a već ih je zahvatio novi opasan virus botovskih portala.
Ježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka, kaže za Radio Slobodna Evropa da su se autokrate i populisti u celom svetu veoma brzo snašli u novom medijskom ambijentu, formirajući takozvane botovske medije, a taj fenomen nije zaobišao ni Srbiju.
Tada su shvatili da su i internet portali takođe velika opasnost i nedavno su krenuli u akciju pravljenja botovskih medija, čija je jedina uloga uništavanje reputacija, obračuni s protivnicima, uništavanje ljudi, karijera.
Naša sagovornica ističe da je ta pojava veoma opasna i da predstavlja težak udarac oblasti informisanja u Srbiji, tim pre što takvi portali napadnutoj strani ne ostavljaju mogućnost da se brani. U takvoj situaciji bila je Jovanka Marović, urednica portala Glas Šumadije iz Kragujevca.
Ja sam konkretno imala slučaj da sam htela zbog neistina koje su iznosili da tužim jedan portal u Kragujevcu, reč je o partijskom glasilu i nisam mogla, prvo nije upisan u registar medija, negde na nekom ostrvu registrovan, ne zna se vlasništvo.
I istraživanje koje je sproveo Sindikat novinara Srbije uz podršku Međunarodne federacije novinara je pokazalo da deo digitalnih medija posluje sa nejasnim vlasništvom. Dragana Čabarka, pa predsednica tog sindikata, kaže za Radio Slobodna Evropa da su na osnovu istraživanja kojim je bilo obuhvaćeno skoro 600 internet medija došli do zaključka da je trećina njih neaktivna, kao i da su im vlasnici nepoznati, a poslovanje netransparentno.
Većina nema telefone i sad ne znate koga imate sa druge strane. Ko stoji za toga? Čije se interesi kriju? Mnoge internet medije rade u sivoj zoni. Dakle, ne isplaćuju plate, ne prijavljuju radnike.
U multietničkoj opštini Bujanovac na krajnjem jugu Srbije ima najviše registrovanih portala u odnosu na broj stanovnika. Agon Islami, urednik portala Lugina Lajm, kaže za Radio Slobodna Evropa da čitalačka publika najviše poverenja ima u one koji su uspeli da izbegnu uticaj politike i prevaziđu međunacionalne podele.
Mi često proizvodimo izveštaje koji se promovišu dobri međunacionalni odnosi.
Slično iskustvo ima i Nikola Lazić, urednik portala Bujanovačke, jedinog medija na srpskom jeziku u toj opštini.
Mene, na primjer, posebno raduje to što nas Albanci čitaju i što nam veruju.
Pored nezavisne uređivačke politike, za većinu takvih portala zajednički je i problem finansiranja.
Poslednji slučaj se dogodio u opštini Preševo, kada nije objavljen konkurs za dodelu sredstva za realizaciju projekata i programa iz oblasti informisanja, a sredstva su dobili samo mediji koji su omiljeni vlastima.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Idemo na trenutak u Crnu Goru. Građanski pokret Odupri se 97.000 prosledio je sporazum svim političkim partijama u Crnoj Gori u kojem se zahtevaju ostavke aktualnih vlasti i formiranje vlade građanskog jedinstva koja će pripremiti održavanje fer i slobodnih izbora. A u toj vladi, prema predlogu ovog dokumenta, učestvovaće partije vlasti, opozicije i nezavisni intelektualci. Organizatori višenedeljnih protesta u Crnoj Gori očekuju potpise opozicionih poslanika do subote, kada će u centru Podgorice biti održan novi protestni skup, a sa vladajućim partijama, kažu, neće pregovarati, već će pojačati intenzitet protesta i pritiska na vlast. Izveštava Srđan Janković.
Džemal Perović vjeruje da će kompletna opozicija prihvatiti plan mirne političke tranzicije, jer su na dosadašnjim protestnim skupovima svi navedeni zahtjevi već bili saopšteni.
Suočeni smo sa bolnim dokazima korupcije i sa jednom upotpunjenom sada slikom sistema zarobljenih institucija koji je doveo do pogubnih posljedica. Ovo sada je jedna mapa puta kako da se dođe do smjene vlasti u Crnoj Gori i kako da se to učini ne onako kako je zaprijetio premijer Marković prevratom, nego mirnom tranzicijom.
Vladajuća Demokratska partija socijalista i najviši državni funkcioneri, predsjednik države Milo Đukanović i premijer Duško Marković su odbacili mogućnost da podnesu ostavke. Predsjedništvo Demokratske partije socijalista je, podsjetimo, zaključilo da su protesti legitiman način ispoljavanja određenih stavova uz ocjenu da je riječ o isključivo politički motivisanim skupovima. Predsjedništvo DPS-a je najavilo mogućnost razgovora sa, kako su rekli, formalnim organizatorima protesta, ali bez bilo kakvih ultimatuma i bez mogućnosti za kompromise oko temeljnih vrijednosti moderne crnogorske države i društva i funkcionisanja njenih institucija. Odgovarajući na ovaj stav DPS-a, Džemal Perović je rekao da sa Demokratskom partijom socijalista neće razgovarati sve dok ta partija smatra da neko drugi stoji iza organizacije protesta.
Dokle god se bude spekulisalo da iza nas stoji neko drugi, na takve pozive za dijalog nećemo. Kada dođe ozbiljan poziv za dijalog, mi ćemo ga uraditi ovako na način. Nećemo mi ići na pregovore, nego će ići ujedinjena opozicija zajedno sa nama.
Perović je rekao da vjeruje da će DPS prihvatiti zahtjeve o formiranju privremene vlade nakon pojačanog pritiska građana na protestima.
Veoma je važno poslati poruku da smo mi ti koji smo garant stabilnosti, a ne Milo Đukanović. Uslijedit će mnogo jači pritisci ovih građana, mnogo veća masovnost, pa će onda uslijediti pritisci izvana. Ovo je posljednja godina ovog režima, slažu se svi analitičari i unutrašnji spojni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u Beogradu Udruženje za zaštitu korisnika bankarskih usluga Švajcarski franak Srbija protestovalo ispred Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu. Građani, kako kažu, odatle neće otići dok se predstavnici te institucije ne izjasne o problemu sa isplatom kredita u Švajcarcima, odnosno dok ne iznesu stav da li su ti krediti ništavni ili ne. Protest su pratili Ognjen Zorić i Nevena Bogdanović.
Mi smo spremni da provodimo i dan i noć, pa ćemo vidjeti kad ih dočekamo sutra kada dođu na posao ovdje, ako mi donesu danas odluku, kako će biti.
Rekao je okupljenima ispred Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu Aleksandar Prica, član upravnog odbora u udruženju Švajcarski franak Srbija. Zahtevi građana zaduženih u švajcarskim francima su da se isključi indeks i da to budu dinarski krediti. Također, od Vrhovnog kasacionog suda traže da se ubrza donošenje presuda koje se odnose na kredite građana zaduženih u švajcarcima, kao i da se sudi prema praksi Evropskog suda koje je do sada ispratilo 13 država, ali ne i Srbija.
Danas sam uzela slobodan dan, sutra ću na posao, a posle posla ću opet vratiti kod mojih drugara. Ovo je strašno.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Tatjana Vesković. Ona ističe da je 2007. godine, kada je podigla kredit, od banke tražila 53.000 evra.
Rekli su da ne mogu u evrima da dobijem kredit, mogu u švajcarcima, isplatili su mi u dinarima. Po njihovom proračunu trebalo je tada da vratim 80.000 švajcaraca, jer jedino gde se pominju švajcarci u mom kreditu je u listi oplate. Nigde u ugovoru sa bankom i sve ostalo. Trenutni osnovni dug mi je 74.000 evra, a ukupan dug sa kamatama i svim ostalim 98.000 evra.
Prema rečima Jasmine Mitić iz Jagodine, država do sada nije ništa uradila da se neravnopravan položaj građana koji su zaduženi u švajcarskim francima popravi.
Sada bi trebalo da shvati da ne samo da ima ovdje glasače, nego ima svoj narod jadan, koji je sama država na taj način svojim ćutanjem i ojadila.
Petar Starčević ističe da ne traži da država snosi njegov rizik.
Ja u odnosu na glavnicu, znači osnovnu glavnicu kredita, ja ću platiti 2,5 puta vrednost toga. Ja tražim da ja taj kredit platim, znači osnovni dug i realnu kamatu koja ide na taj dug, a ne ovu zelenašku, ne pljačkašku. Ja sam tražio medijaciju sa bankom, dogovor. Znači ja sam rekao banci, ne trebam ni država, ne treba ni sud, jer mi smo sklapali ugovor i ja kažem ajmo da se mi dogovorimo. Međutim, oni se oglušavali. Bio sam jednom na dogovor, to je dogovor koji oni su postavili uslove koje ja ne mogu da prihvatim.
Srbijanka Savić kaže da je 2007. godine kada je digla kredit rata bila 13.000 dinara, a da je sada 30.000. Tvrdi da bi kredit do sada otplatila, da on, kako kaže, nije bio špekulantski i prevarantski.
Čini mi se nema neke, pre svega, političke volje da se ovo reši. Ovo je samo jedna vrsta pritiska i verovatno da se ponovo oglasimo, da nas ljudi vide, da shvate da mi kao problem postojimo i dalje.
Protest je počeo ispred Ustavnog suda gde su predstavnici udruženja predali urgenciju u kojoj se traži da se Ustavni sud što pre izjasni o ustavnosti zakona iz 2011. godine po kome se zabranjuju krediti indeksirani u švajcarskim francima, a da su pritom krediti građana ostali na snazi do kraja roka otplate. Srbija je uz Bosnu i Hercegovinu jedina zemlja koja i dalje naplaćuje kredite u švajcarskim francima, kako u novcu, tako i u zaplani nekretnina kupljenih švajcarcima. U Srbiji ima oko 22.000 ljudi sa kreditima indeksiranim u švajcarskim francima, koji su od banaka pozajmili oko 800 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Nevena Bogdanović.
Još jednom vesti dana pred sam kraj emisije. Evropska unija Brexit se odlaže do 22. maja ukoliko se iduće nedelje usvoji dogovor u britanskom parlamentu. Održani protesti u nekoliko gradova, Ana Brnabić, vlast ničim nije izazvala radikalizaciju protesta. Trump, vreme je da se prizna suverenitet Izraela nad Golanskom visoravni. Danas pretežno sunčano, temperatura do 19 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.